Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Ana Ćirica. Gošća današnjeg vremena muzike jeste Nataša Penezić, pijanistkinja i docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Nataša, dobar dan i vama i dobrodošli u vreme muzike.
Dobar dan.
Naš glavni povod jeste koncert koji ste doduše održale vi i Branka Parlić pre više od mesec dana. Sticam okolnosti, nismo mogle ranije da se vidimo, da razgovaramo, pa evo prilike da i naše slušaoce podsjetimo, dakle one koji su bili na koncertu da podsjetimo, a one koji nisu bili da uputimo u jedan vrlo interesantan program pod nazivom Pavana and More.
Tako je, koncert je održan krajem marta na Kolarcu u organizaciji Kontakt konferencije i uz finansijsku podršku Sokoja, Fonda za kulturna davanja. A Branka i ja smo taj koncert odlagale i planirale, pa neću preterati ako kažem, možda i nekoliko godina. Branka je odavno izabrala dela koja je jako željela da sviramo, a to je Pavana za gospodina Andersona, Steve'a Martlanda i Briersovo delo White SS, koje nije doživelo izvođenje od tog premijernog trenutka 1977. godine, kada ga je Briers sam izveo sa, ako se ne vjerujem, Christopherom Hobbsom i Johnom Whiteom na tubi. Tako da, eto, dugo odlagan, dugo planiran, konačno održan u martu.
Kad već govorimo i o ovom koncertu i pomenule smo Branku Parlić, pa eto da kažemo nešto o vašoj saradnji, vašoj, dakle, između samo vas dve, ali i u okviru ansambla za drugu novu muziku i tako dalje.
Da, tema je ogromna, mogli bismo satima da pričamo o tome. Ja Branku Parlić znam po čuvenju i po koncertima još od svojih srednjoškolskih dana kada sam odlazila u sinagogu i pratila te njene razne puteve minimalizma i uopšte nove muzike 20. veka i onda sam pre recimo 5 do 10 godina zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu pa smo bile koleginice na katedri za uporedni klavir. I tu je krenula naša saradnja zato što je Branka i pre mog dolaska nekoliko godina organizovala divne koncerte na kojima je izvođena muzika 20. i 21. veka, a koju su izvodili upravo studenti sa te katedre i to je bila jedna od retkih prilika gde ste i kada ste u Novom Sadu mogli da čujete novu muziku. A uključen je bio ogroman korpus studenata i meni se ta ideja strašno dopala, tako da smo se već oko te ideje pronašle. Ja sam isto došla sa nekim svojim prtljagom ljubavi prema novoj muzici i znači, eto, tu kreće saradnja koja se dalje nastavila kada me Branka pitala da li sam raspoložena da sa njom i Nadom Kolundžijom otviram, odnosno učestvujem u tom projektu svih 20 etida Filipa Glasa na Ring Ringu. Potom smo par godina kasnije opet nas tri svirale jedan raznolik program povodom proslave 80. godine Filipa Glasa i negde umeđu vremenu sam pozvana da se priključim ansamblu za drugu novu muziku. Dakle, pre sad će biti 5 godina, 2017. godine.
I šta kažete o tom iskustvu?
Za ansambl?
Danas, aha.
Ansambl je jedno potpuno neočekivano iskustvo u mom životu. Ja sam inače došla iz jedne sasvim drugačije perspektive ljubavi prema muzici 20. veka i minimalizam prosto nekako osim kroz tu ljubav slušanja muzike nije stizao pod moje prste, uglavnom me je zanimalo sve ono ti neki suprotni tabori, ako mogu tako da kažem, a da su ti tabori rezervisani za kompozitore, a ne za nas izvođače. Mi izvođači uglavnom volimo sve što nam se dopadne bez obzira na te stilističke razlike. E pa, zahvaljujući Branki i kasnije Nadi i ansamblu sam ja eto ušla u polje minimalizma i postminimalizma i svega onog što se dešava na raznim frontovima eksperimentalne muzike kako u Americi, tako u Evropi, pa i kod nas. I stvarno je to jedno neverovatno iskustvo. svaki dan sam iznova oduševljena i mogu da kažem da sad posle ovih skoro 5 godina je taj ansambl postao mnogo više od kolektiva koji izvodi muziku oko koje se dogovorimo da ćemo da izvodimo, to su sad već vrlo, vrlo snažna prijateljstva u koje sam ja i grupa nas mlađih koji smo se priključili prosto ovi prihvaćeni tako kao da se i mi družimo s njima skoro 40 godina.
E sad o tom prtljagu ljubavi ili sklonosti ka muzici 20. i 21. veka ćemo razgovarati i u nastavku emisije, ali za početak slušamo kompoziciju Dragoljuba Ilića koju ste izvele vi i Branka Parlić, pa nam recite nešto.
Da, delo je, Mindfield je naš Ilke napisao za ansambl.
I to je 2020.
Tako je, 2020. I onda je delo čekalo neko vreme da bude izvedeno zbog COVID-a i zbog svih odlaganja iz tih neprilika. I delo je neverovatno, svima nam se dopalo. Mislim da je u originalu napisano za 7 klavijaturnih instrumenata i svi smo bili oduševljeni. Uglavnom prošle godine kada smo Branka i ja konkurisale za fond za kulturna davanja Sokoja, želele smo naravno da, da tu budu naši domaći kompozitori i onda smo se dosetile da bi bilo divno kada bi Ilke želeo da, kako se to kaže, raspiše svoju kompoziciju za nas dve, jer je već do sada raspisivao, odnosno njegovo delo Landscapes, koje je napisano bilo originalno za 2 klavira, je raspisano za 7, pa smo sad prosto povratno uradili sa 7 na 2 i eto, to je valjda kvalitet njegove muzike da za koji god ansambl i koji god broj instrumentalista delo bude napisano ili raspisano, stvari uvek rade. Prosto je uvek jednako komunikativno i publici se prosto njegova muzika strašno dopada.
Da čujemo.
Thank you.
U interpretaciji Nataše Penezić i Branke Parlić slušali ste kompoziciju Mindfields Dragoljuba Ilića, kompoziciju iz 2020. godine koja je premijerno izvedena 24. marta ove godine u Kolarčevoj zadužbini. Moja današnja gošća jeste pijanistkinja Nataša Penezić. Nataša, počele smo priču o saradnji sa autorima, evo konkretno smo pominjale Dragoljuba Ilića, a ja bih voljela da nam kažete nešto više o vašoj saradnji sa drugim autorima, iako ne slušamo danas njihova dela.
Da, to je takođe jedna velika tema koja je počela 2013. godine. Ne, 2003. godine, izvinjam se. Mm-hmm. Da, vidim da nešto kratko.
Skoro 20.
Da, skoro 20 godina, kada sam ja imala tu ludu sreću da na kraju srednje škole se pojavi jedna neverovatna žena, Jasmina Mitrušić, da mi predaje kontrapunkt. Mm-hmm. Inače, kompozitorka, rodom iz Beograda, a eto, nekim okolnostima Novosađanka tokom celog svog života. I Mina je vrlo brzo shvatila da te standardne stvari koje mi radi, a male su bile grupe pa je bilo prostora da se radi na raznim stvarima, da sam ja prosto željna svega i što je dalje odlazila, odnosno što se više približavala savremenom trenutku, ja sam prosto prikazivala sve veće i veće interesovanje i onda ona u jednom trenutku ponudila da mi napiše matursko delo, to je onaj obavezan zahtev da izvedete domaćeg autora. I sama činjenica da uglavnom svi izaberu nekako, profesori im iz nešto izaberu i tako nisu, uglavnom deca nisu uzbuđeno oko domaćeg autora, svi se najviše potrude oko Listovih etida i ne znam, velike romantične forme i tako dalje. Međutim, kod mene je bilo potpuno obrnuto. Mina je napisala moje prvo atonalno delo i ja sam tu nekako prosto očkrinula mi je vrata ka savremenoj muzici i opšte muzici 21. veka. To je, dakle, moja prva narudžbina i moje prvo atonalno delo. I onda je ta naša saradnja, evo, znači od 2003. sad će 20 godina, valjalo bi ja i da snimim njenu muziku. Ona sve što je napisala za klavir, prosto je sticajem okolnosti posvećeno meni, jer sam ja svako malo nešto naručivala, jer svaki put kada sam odlazilo u inostranstvo, da li su to takmičenje ili audicije ili master u Švedskoj i tako dalje, uvek sam želela, trebalo mi, ali želela sam da stalno sviram novu muziku i shvatila sam čari narudžbine, odnosno koliko je to jedan važan posao, tako da sam dosta rano otkrila šta sve pijanizam u 21. veku nudi, mada su to neke takođe i arhaične teme, ali strašno je divan osjećaj kada učestvujete u tome da prosto doprinosite na neki način muzičkoj zajednici i kroz to da ne samo premijerno izvodite dela koja su napisana za vas ili nisu do tog trenutka izvedena, jer puno kompozitora piše, tako reći, za fioke, pa onda je prosto na nama izvođačima da povadimo to i da izluftiramo ta dela. A onda i taj drugi korak da ne samo da izvodimo premijerno dela i da se bavimo tim ekskluzivnim trenucima, nego da prosto stalno vršimo taj jedan istraživački proces otkrivanja muzika koja je nastala u prethodnih recimo 50 do 70 godina, što je posebno u našoj sredini gde su kompozitori puno stvarali i gde mi i ne znamo šta sve postoji.
No, mnogo fioka.
Jako puno fioka. Tako da eto, osjećam se poprilično dobro kao izvođač koji je shvatio to. Dakle, nije samo lepota u 19. veku, puno toga je nastalo u 20. a da nisu Prokofjev, Šostaković i Skrjabin i dobro, ajde, Rahmaninov. Uh-huh. Pored Jasmine Mitrušić je tu svakako Frederik Kraževski, ličnost koja je strašno važna u mom životu i čovek koji me puno, puno toga naučio. Eto, imala sam neku ludu sreću da ga upoznam 5 godina pre nego što će da premine. Tako da sam tih 5 godina intenzivno prosto bila u nekom kontaktu sa njim. On je i bio u Beogradu, gostovao je Radio Beogradu i kasnije u Zavodu za kulturu u Novom Sadu. I bio je moj gost, tako da smo baš onako prosto tokom tih 5 godina postali iskreni prijatelji, a ne samo saradnici.
Uh-huh. I vi ste njegovo delo izveli u studiju 6, kad već pominjemo Radio Beograd, je li tako?
Da, to je delo koje sam pripremala kao deo svog doktorskog umetničkog projekta, pa su pretpostavljam Ksenija i Ivana i Nevena u tom trenutku saznala za to, a pošto su one neverovatne i znaju valjda sve što može da se zna o savremenoj muzici, onda su me angažovale da to izvedem, što je bilo neverovatno jer smo imali priliku da to bude i vizualno prenešeno preko našeg javnog medijskog servisa, tako da je taj teatarski element kojim Brak obiluje, ne samo zbog toga što se od pijaniste zahteva da govori, nego postoji elementi glume i neki teatarski aspekti. Eto, to je u punoj snazi urađeno, zahvaljujući ovoj kući.
A koliki je to bio izazov za vas?
Pa bio je veliki izazov. Bilo je tu nekoliko izazova. Ja sam ponudila šta bismo još mogle da pripremimo uz Ražajevskog zbog neke minutaže i prosto oblikovanja tog programa, i onda su njih tri izabrale Kagelovo delo MM51. Mm. Tako da tu je isto, sad da ne ulazim u to, ali baviti se muzikom koja pripada žanru instrumentalnog teatra je uvek vrlo izazovno, posebno kad nemate jako puno vremena, nego je to sve moralo na brzinu da se pripremi i da se uradi tako da izgleda prosto uzbudljivo i pred kamerama i na zvučnicima.
U vašoj biografiji se pored Rževskog i Jasmine Mitrušić ističe još jedno ime, to je Sofija Gubajdulina.
Sofiju Gubajdulinu sam upoznala pre nekoliko godina kada sam učestvovala na jednom divnom festivalu koji je, kako to je inače praksa, nameću u Evropi prethodnih 10 godina. To su sve te festivalske akademije gde mladi izvođači iz celog sveta dolaze nakon rigorozne selekcije. Dakle, to su na stotine prijavljenih i onda se uglavnom izabere jedan pijanista, jedna violiniskinja, sad rodno neispravno govorim, ali uglavnom je tako. Tako da smo, eto, nas nekolicina je izabrana da radimo sa Sofijom Gubajdulinom na nizu njenih dela, pa smo eto imali tu privilegiju da nekih 10 dana prosto budemo u njenom društvu, da slušamo priče, da slušamo njenu muziku, da slušamo kako radi sa našim kolegama na delima koja nismo svirali, jer to su uglavnom bila dela za ansambl, ali sam ja svirala i njenu solističku klavirsku muziku pre toga, tako da sam eto imala priliku i da je malo pokažem i sonatu i da dobijem autogram i tako neke fine stvari koje nikada neće zaboraviti.
Da li je rad sa autorima koji su živi sa jedne strane opterećujući? Koliko vam on pruža slobodu, zapravo kao što bi vam pružio jedan Franz Liszt, kad ste već to pomenuli? Naravno da je korisno, verovatno, s jedne strane, ali sa druge strane...
Da, to sve izgleda zavisi od kompozitora do kompozitora. I sad,
od očekivanja njihova.
I od očekivanja. Pa da, ja sam imala sreću, čini mi se. Stvarno nisam do sada imala puno kontakta sa kompozitorima koji su bili, da pokušam to blago da kažem, naporni i koji su insistirali na tome da se stvari rade isključivo tako kako su oni zamislili. Ja sam čula da ti mitovi postoje, mislim, ali eto, ja to stvarno nisam nikada doživjela. I čak sada kada sam upoznala Vladana Radovanovića, koji je sam pričao na jednoj promociji pre par meseci o tome koliko je zahtevan kao kompozitor i kako je imao neprilike sa raznim izvođačima, dirigentima koji nisu ispoštovali njegove ideje, ja sam onako dobro razmislila da li uopšte da mu se obratim. Jer nekako, ako vas kompozitor sputa i ako vam odseče krila, onda čitava ta umetnost tumačenja jedne partiture nekako postaje mučan posao, a ne to široko igralište na kojem se mi prosto beskrajno zabavljamo decenijama. Ali imam utisak da su izgleda ti mitovi, sigurno je da ima takve kompozitora i čitali smo o njima i, ne znam, i Ravel i Webern i tako dalje. Međutim, mislim da je današnje vreme ipak drugačije. Ovo je vreme hiperprodukcije u kojem za izvođača ima jako puno posla i ima jako puno kompozitora. Svi ti kompozitori imaju puno, puno dela koja, ako su i dalje živi, najverovatnije nisu sva snimljena, možda su izvedena jednom ili ni jednom. Tako da možda su i oni nekako postali malo opušteni i prosto žele da imaju kontakt sa izvođačima koji su iskreno zainteresovani da izvedu njihovu muziku. Pa kad već dođe do tog kontakta i do toga da se koncert sprema i da se priprema snimanje, onda malo, kako rekla, daju nam odrešene ruke.
Vraćamo se sada na koncert, na muziku. Slušamo kompoziciju koju ste izvele 24. marta, kompoziciju Meredith Monk. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a naša današnja gošća jeste pijanistkinja Nataša Penezić. Nataša, upravo smo čule jednu kompoziciju Meredith Monk koju ste izvele vi i Branka Parlić 24. marta u Kolarčevoj zadužbini.
Da, Meredith Monk je inače jedna od najinteresantnijih figura u eksperimentalne scene Amerike i Njujorka i naravno to je još jedan od Brankinih briljantnih predloga za naš program. Ona me i uvela u svet Meredith Monk, mada sam ja sa nekim velikim očekivanjem tome pristupila zato što sam slušala predno 10 godina Anu Stefanović na jazz festivalu koja je se tek vratila sa jedne radionice u Americi gde, ako se dobro sećam, mislim da to mi je tako ostalo u sećanju, i onda radila neke neverovatne stvari sa glasom. Tako da sam ja umeđu vremenu nešto uspela da pročitam o Meredith i pronašla sam da je napisala nekoliko dela za solo klavir i za dva klavira. Naravno da je Branka Parlić imala tu zbirku, da mi je odmah napravila kopiju. Sada ta zbirka kruži među studentima na Fakultetu muzičke umetnosti. Tako, u pitanju je još jedna kompozitorka čija muzika vrlo lako nalazi put do srca slušaoca, a posebno izvođača, zato što prosto nije banalna, a strašno je komunikativna i prijemčiva i nekako se lako sluša i lako pamti i lako i s ljubavlju izvodi. Skoro sam pročitala, također Branka mi je dala knjigu koju je priredio baš William Duckworth, gde je vodio intervjue sa brojnim američkim kompozitorima od Cage-a pa sve do Meredith Monk i Laurie Anderson. I onda je on ju pitao, pa dobro, kako se ti osjećaš povodom tog termina da te ljudi nazivaju performance artist? I onda je rekla, pa ništa, samo mi je olakšalo kad me recimo taksista pita čime se bavim. Ranije sam morala pola sata da objašnjavam šta sve radim, a evo sad samo kažem I'm a performance artist. Eto, tako da Meredith je fantastična i drago mi je da se našla na ovom programu.
Nataša, razgovarale smo o toj saradnji sa kompozitorima i sa Brankom Parlić, sa ansamblom za drugu novu muziku. Zanima me koliko drugi umetnici utiču na vašu interpretaciju i da li imate neke uzore?
Kako neobično pitanje. Pa, uzore. Imala sam uzore kada sam rasla i kada sam stasavala kao pijanista, posebno s obzirom na okolnost da dolazim iz vrlo stroge ruske škole i da sam strašno ponosan učenik ruske škole. Moja profesorka, i ja uvek kažem moji profesori, Svetlana Bogino i njen muž Vladimir Ogarkov, su radili na Novosadskoj akademiji dosta dugo i ja sam imala stvarno ludu sreću da krenem da radim s njima već 99. godine u okviru te neke nulte grupe, tad se to tako zvalo, i da ostanem sa njima skroz srednju školu. Kada smo i vodili u Moskvu da sviram sa orkestrom i tako, baš sam rasla uz njih i posle na akademiji i na masteru, i kad smo odlazili u inostranstvo uvek smo se vraćali da Svetlani sviramo, da zapravo čujemo kako to treba da se svira u odnosu na ono što smo dobijali u inostranstvu, jer u inostranstvu uglavnom dobijete kako bih rekla, jedan, ne mogu da kažem površni rad, sad naravno ne svi, ali neka moja iskustva su bila takva da ti profesori uglavnom ne rade sa vama tako kako je Svetlana Bogino radila, koja je umela po 6 sati da sedi i da prosto ne da radi na delu koliko da priča uopšte o istoriji ruskog pijanizma, da ga kaže, ne znam, Rahmanjinov, pa ja pitam, pa kako može pedal ceo takt? Ona kaže, tako je Rahmanjinov rekao, spusti pedal ceo takt. I onda kakav argument vi posle toga možete da imate? Osim da slušate šta će sve još da vam kaže. Tako da, kad smo kod uzora, to bi bilo All Things Russian, znači svi ruski pijanisti koje sam imala priliku da čujem zahvaljujući profesorima, i njihova izvođenje i način na koji se uopšte razvijao ruski pijanizam i sa koliko ljubavi prema muzičkom tekstu su oni od uvek pristupali, dakle, pretpostavljam još od oba Fielda i svega što se kasnije dešavalo na tim velikim konzervatorijumima. Tako da, poštovanje prema partituri i eto, prosto ta želja da se ono što muzikolozi nazivaju verk troje, dakle ta istina o delu prenese, to je uvek prisutno u svemu što radim, s tim da postoji nešto što je verovatno najintrigantniji deo umetnosti interpretacije, odnosno tumačenja muzike, a to je da koliko god da ste verni, uvek ima prostora za neke nove ideje. Tako da, ako bih rekla o tome ko danas utiče na mene, pa mnogo više muzikolozi i kompozitori, zato što sam potpuno oduševljena. Imam tu neku neutoljivu glad za znanjem i za čitanjem, pa onda sve nove informacije koje sabiram i koje prosto kako pravim te nove kocke znanja i sve krupniju sliku, onda bih rekla da mnogo više istorijske činjenice i način na koji se muzika i opšte umetnost razvijala do današnjeg dana i razlozi zašto su stvari takve kakve su danas i načini na koje možemo da pomažemo svet muzike, mislim da to u stvari utiče na način na koji prilazim muzici.
Čućemo sada još jednu kompoziciju koja je izvedena 24. marta, to je, bit će Pavana, tako? To je prva kompozicija koja je bila na programu.
Da, to je delo Steve'a Martlanda koji je takođe bio na listi voljenih kompozitora Branke Parlić zato što je ona veliki poznavatelj i fan te britanske eksperimentalne muzičke scene koje pripadaju i Briars i Hobbs i John White i eto nešto mlađa generacija. Dakle, to delo Pavana za gospodina Andersona. Mm-hmm. Tako. I to delo je izvedeno jednom u Srbiji, ako se ne varam, Ingmar Duo ga izveo pre nekih 10 godina, međutim ne postoji snimak. Žao mi što to nisu snimili, to smo dobili kao informaciju od izdavača kad smo nabavljali note.
Čujemo sada. Thank you. Slušate emisiju Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2. Naša današnja gošća je pijanistkinja Nataša Penezić. Nataša, kada već razgovaramo o savremenoj muzici, jednom prilikom ste izjavili da svaki festival, ili vam se čini da svaki festival ima neku svoju publiku. Mene interesuje koja je to vaša publika, kako se ona gradi i neguje. I koja je publika, kako izgleda publika, odnosno koje čini na festivalima ili nekim nastupima gde ste vi učestvovali pored još nekih umetnika?
Pa da, moguće da sam to, da sam govorila nešto o tom pojmu festivalske publike. Verovatno sam prvenstveno mislila recimo na Ring Ring ili na Tribinu. To su naši veliki festivali koji stvarno imaju svoju publiku i zna se svake godine. Ovo je to prosto događaj u životima tih ljudi koji se ne propušta, kao što mladi ljudi, ne znam, ne propuštaju Exit festival i raduju se tome i pripremaju novac za to mesecima i tako dalje. E sad, ovde su stvari naravno malo drugačije i mnogo je manje publike nego na tako tim mainstream festivalima koji se bave popularnom muzikom, ali definitivno postoji publika i to me uvek raduje kad god odem na Tribinu. Pa skoro da uvek, mislim, puna sala i na Ring Ringu isto, gde god da se održava. Čak i ako nije puna sala, ti ljudi koji su tu gore. Dakle, stvarno slušaju i oduševljeni su i znaju koga slušaju i u kontaktu su sa Bojanom koji dovodi ljude iz celog sveta koji stvarno prosto žare i pale taj podijum eksperimentalne muzike. Tako da je to skoro pa kao neka komuna, dakle ljudi koji vole iste ili slične stvari i raduju se tom trenutku u godini. Prema tome uvek je divno svirati na festivalu jer ne dolazi samo neka vaša publika, nego su tu ljudi koji će vas možda čuti po prvi put. Pa eto, ako ja razmišljam o tome kako ja gradim svoju publiku, pa verovatno se ona gradi sama tako što ja nastupim, ne znam, na Buntu, pa nastupim na Ring Ringu, pa čak i na jednom malom festivalu u Novom Sadu, ne malom, ali dosta mladom, to je Piano City, koji je pre par godina pokrenut u Novom Sadu. I onda svaki festival prosto podrazumeva da će određen broj ljudi da dođe, bez obzira da li znaju umetnika ili ne. I onda imate sreće da vas neko prosto čuje po prvi put. E sad, da li će svi oni da dođu na neke sledeće koncerte, to je već na njima, ali tako se polako gradi publika, čini mi se, strpljivo od koncerta do koncerta.
A kada je reč o mladim ljudima kojima predajete na fakultetu, kako je interesovanje kod njih?
To je jako isto interesantna tema. Interesovanje uvek postoji, mladost je uvek željna novog. I kada govorimo o muzici 20. veka, mislim da je jako važno ta pozicija znanja. Dakle, nije lako slušati. Sad mi kažemo savremena muzika, to je već nešto što je novo i ako bismo racionalno posmatrali, to je muzika koja nastaje u 21. veku, a mi ne za Schoenberga kažemo savremena. Tako da muzika 20. i 21. veka, posebno to doba modernizma, a posebno to doba radikalnog modernizma, je stvarno teško za slušanje i tu ne treba okolišati i praviti se da to nije teško. Znači, teško je, ali u nekom trenutku kada se vaš um i vaše uši priviknu na taj zvuk i kada znate šta slušate i kada odete na koncert i slušate Bulezovo delo za ansambl i radovali ste se tome mesecima i čitali ste o tome, onda je to jedan doživljaj koji se ne da uporediti ni sa čim drugim u muzici, u klasičnoj muzici. Tako da jedna od premisa jeste da bismo razumeli i na kraju krajeva uživali u muzici, nazovimo je savremenoj, apsolutno moramo da radimo na tome da je upoznamo pre toga, zato što neće se desiti nikakvo zadovoljstvo u tom trenutku ako prvi put budemo čuli neko što kao za novo delo, prosto ljudi će da, ne znam, zadremaju ili da se dosađuju. A ako znate šta slušate, onda je to, kako Amerikanci kažu, mind-blowing experience.
Ali to predznanje se temeljno gradi, a čini se da živimo u nekom malo bržem svetu nego ranije.
Da,
zato
živimo.
Sam vas pitala za mlade.
Živimo u strašno i nezgodnim i neobičnim i lepim vremenima, ali ja uvek imam prosto nepoljuljanu istinsku iskonsku veru u znanje i u sistem obrazovanja i uvek ću verovati u to i uvek mislim da studenti muzike koji na tim osnovnim studijama za 4 godine zaista pređu temeljno, koliko god je to moguće, istoriju muzike i stignu do tog 20. veka.
A ne pretrče,
nego sa razumevanjem to sve uče. Mislim da je to onda najbolji mogući način da pristupite slušanju.
Kad već pominjemo publiku, koliko pijanista dolazi na vaše koncerte, kolega?
Da, malo pre smo pominjali i Ring Ring i to koliko je u stvari malo klasičnih muzičara. Bar je to moj neki utisak. Svaki put kada odem na Ring Ring, čini mi se da vidim tu neku, nazovimo je, ekipu ljudi koja, kao što sam rekla, gori za svim tim koncertima i festivalom i nikad ne vidim klasične pijaniste. Mm-hmm. Ne znam, postoji nešto što...
Šta vam to govori?
Pa mislim da su to također neke stare teme. Pijaniste generalno nekako, ne znam, ne vole novu muziku i mislim da je to nekako utkano u naš DNK, jednostavno toliko dugo i toliko rano krenemo da upoznajemo muziku napisanu do 20. veka i toliko tu ima posla da vi ceo život možete da posvetite samo Beethovenu i opet možda ne biste stigli da uradite sve. O Barenboim je sada po 5. put snimio sonate. Dakle, to je da živimo 300 godina, mogli bi samo Beethovenom da se bavimo. Tako da nisu pijanisti zakriviti, mislim, za tako neke fenomene koji se dešavaju u oblasti kulture, pa i publike, ali... neobično je, ja se nekad ipak malo uznemirim kad pomislim koliko je malo interesovanje za neke stvari koje su nam tu pred nosom i za koje se neki divni ljudi potrude da ih organizuju, a mi prosto ne odemo.
Evo, pred kraj naše današnje emisije, odnosno razgovora, slušat ćemo još muzike, moram da vas pitam i za planove. To je neki uobičajeni sled, ali sada imamo...
Imamo baš, da, s obzirom da je tema koncert Branke Parlić i mene na Kolarcu, evo sada pripremamo novi program koji ćemo da otviramo i snimimo uživo u sinagogi u Novom Sadu u okviru APK, odnosno Novog Sada kao Evropske predstavnice kulture 22. godine. A ideja je vrlo interesantna, u pitanju je 6 novosadskih kompozitorki koje su prošle godine se okupile oko Branke Parlić i ako se ne varam na čelu sa Aleksandrom Rebalovo odlučile da napišu svaka po jedno dela za Branku, a Branka onda pitala da li se one slažu da se ja uključim u taj projekat, jer ipak je 6 dela dosta veliki zalogaj, pošto što to treba snimiti uživo. Tako da ćemo da podelimo taj program od 6 dela i da ga premijerno izvedemo i snimimo 9. juna.
Kad već pominjate to snimanje, koliko vam je različit pristup interpretaciji, to jest kako se osjećate kada snimate, a kako na javnom nastupu, jer publika je ipak deo vaše interpretacije, a u studiju je nema?
Pa studio je vrlo stresan. Prosto meni je snimanje uvek jako stresno i ne mogu da ga poredim sa iskustvom sviranja uživo. Prosto... ne znam, verovatno postoje izvođači koji, ili ljudi koji se rode sa tom idejom da uživaju u sceni. Ja sam jedan od tih izvođača, prosto gorim za scenom i jedva čekam da izađem i to iskustvo je nešto, pa možda i najlepše u mom životu što se dešava. Tako da, studij je uvek vrlo, vrlo naporan. Ne uživam u tome, ali jasno mi je koliko su te stvari važne, tako da naravno, to treba raditi.
Nataša, hvala vam što ste bili gost emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Mi ćemo za kraj čuti kompoziciju koju izvodite sami, to je snimak sa koncerta o kojem govorimo ceo dan u prethodnom satu. To je kompozicija Williama Duckworta.
William Duckworth je jedan od prvih predstavnika postminimalizma i zbog toga mi je bio izuzetno interesantan. Imala sam priliku sama da izaberem šta ću solo da sviram, a pošto je u pitanju ta jedna sa Meredith Monk i Martlandom jedna nova generacija kompozitora, relativno nova, onda sam mislila da će Duckworth i ta njegova muzika koja je najavila to novo doba minimalizma od 70. godina pa novamo, dobro da se uklopim.
Hvala još jednom. Poštovani slušalci, uz muziku Williama Duckwortha pozdravljaju vas Pavle Savić i Ana Ćirica.